азатлык радиосу сили. Мартның 20-сі сишәмбе көн китергән хәбәрләргә азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда. Казанда митингка чыгучылар 1000 сум штрафка тартылды. Чаллы коммунистлары мәхкәмәдә җиңде. Мәхкәмә бинасы каршында урам җыенында узды. Азатлык татар яшьләре берлеге беренче тапкыр Нәүрүз бәйрәмен оештыра. Анда ел дәвамында татарлар тормышындагы уңай һәм тискәре хәлләр искә алыначак. Skype-та татар телен өйрәнүчеләр дә, укытучылар да арта. Бүген Германия һәм Мәскәүдәге шундый татарлар турында сөйләрбез. Азатлыкта шулай дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Он 18 мартта Казанда полиция заламына каршы оештырылган митингта кулга алынганнарның эшләре бүген мәхкәмәдә каралды. Иван Реут белән Михаил Шары 1 мең сум штраф түләргә тиеш дигән карар чыгарылды, ди Рамил Сафин. Аның язмасы белән Наил Алан таныштыра.
Якшәмбе көнне үткән митингта полиция 10 кешене тоткарлады. Икесен соңрак хастаханәгә илттеләр һәм алар шуннан өйләренә кайтып китте. Максат Хәкимов белән Борис Дегаевны төнге сәгать 11-дә генә иреккә чыгардылар. Максат Хәкимов та Борис Дегаев та халит кеш тавышлары булган сайлау комиссиясе әгъзалары. Канун нигезендә аларны 27 мартка кадәр гомумән кулга алырга ярамый иде. Ләкин Казан полициясе моңа игътибар итеп тормады. Шулай да без аларны якшәмбе кичендә үк иреккә чыгара алдык, дип сөйләде Азатлык хәбәрчесенә Казан гражданлык берлеге активисты Ләйсән Исмәгыйлева. Шулай итеп калган 6 тоткарланган кешенең эшләре 19 мартта каралырга тиеш булса да, мәхкәмә утырышы дүшәмбе көнне үтмәде. Без мәхкәмә бинасында иртәнге 9-дан бирле көтеп утырдык. 8 сәгать көттек. Бер нәрсә булмады. Көндезге сәгать 4-тән соң кулга алынганнарның яшәгән урыннарына җибәреләчәге билгеле булды. Без Груздев урамындагы мәхкәмә бинасыннан Космонавтлар урамындагысына киттек, дип сөйли 20 яшьлек Владимир. Ул тоткарланган Иван Риотның якын дусты. Нәтиҗәдә мәхкәмә 20 март көнне генә булды. Иван Риот белән Михаил Шаровның эшләре тыңланганнан соң икесе дә рөхсәтсез оештырылган митингта катнашуда һәм полиция хезмәткәрләренә каршылык күрсәтүдә гаепләнде. Моның өчен хөкемдар егетләрнең һәр икесенә 1000 сум штраф түләтте. Иң мөһиме егетләрне иреккә чыгар алдык. Кичә мәхкәмә утырышы булмагач, аларны яңадан Вахитов районы эчке эшләр бүлегенә ябып куйган иделәр. Без Ләйсән Исмәгыйлева белән шунда килеп тавыш куптаргач кына аларны иреккә чыгардылар. Ичмасам бүгенге мәхкәмә алдыннан алар өйләрендә кунды, ди Владимир. Витольд Филипповның да эше бүген каралырга тиеш булган. Ләкин полиция хезмәткәрләре аның өчен мәхкәмә бинасына алып килергә өлгермәү сәбәпле эшне кичектереп торырга булганнар. Кайчанга кадәр икәне әлегә билгесез. Калган эш тоткарланган кешенең эшләре киләсе ике атнашында каралачак. Сергей Москалев мәхкәмәгә иртәгә, Лилия Садыкова 26 мартта, Артур Гыймәтдинов 4 апрельдә киләчәк. Хәзер алар барысы да иректә. Иван белән Михаилга штраф түләткән кебек үк калган гаепләнүчеләргә дә штраф булыр дип уйлыйм, ди Ләйсән Исмәгыйлева. Полициягә каршылык күрсәтүдә гаепле дип танылган Иван Риют үзенең гаебен тулысынча инкарь итә. Мин митингтан китеп барганда кулга алдылар. Гомумән полиция хезмәткәрләренә аркан белән борылган идем, ди ул.
Казандагы полиция заламына каршы митингтан фотоларны безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз азатлык.орг. 25 мартта Казанга Русия прокурорының беренче урынбасары Александр Бастрыкин килүе көтелә. Казан гражданлык берлеге ул көндә митинг оештырган ниятле. Бүген Чаллыда коммунистлар партиясе вәкилләре дә мәхкәмә бинасы каршында каршылык чарасын оештырды. Анда 4 мартта Русия президентын сайлауда канун бозулар нигезендә беренче мәхкәмә эше каралды. Әлеге эш тавышларны санау вакытында коммунистлар фиркасы ягыннан күзәтүче булган Виктор Масленников гамәлләре белән бәйле иде. Мәхкәмә утырышы барышын безнең чалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз күзәтте.
Сайлауга кагылышлы бу мәхкәмә эше 19 мартка билгеләнгән иде. Эш каралырга ярты сәгать чамасы кала, 20-дән артык КПРФ вәкиле мәхкәмә бинасы янында урам җыенын башлап җибәрде. Алар 2182 сайлау урынында Канон бузууда гаепленген Виктор Масленниковны яклап килгәннәр иде. Масленников әлеге сайлау урынында күзәтүче буларак катнаша һәм аны тавыш санауда кумашау итүдә гаепләп, сайлау комиссиясе рәисе Виолетта Рагозина полициягә, мәхкәмәгә шикаятлар яза. Шикаят каралар алдыннан без гаепләнүче Виктор Масленниковка мөрәҗәгать иттек.
Я участвовал при сортировке. Сортировка была всех.
Күзәтүче буларак бүлетеннәрне санауда катнаштым. Тавышларның барысын бер юлы аерып тормыйча гына саный башладылар. Бу бернинди кагыйдәгә дә туры килмей иде. Бер генә күзәтүче дә бүлетеннәрдәге тавыш бирү тамгаларын күрә алмады. Мин бүлетеннәрне күрсәтүне таләп иттем. Бу эштә башкалардан да ярдәм сорадым. Файда булмады. Шулай итеп, тавыш санау канунлары бозылды. Әлеге мәхкәмә эшендә КПРФның Шаллы бүлеге рәисе Татьяна Гурьева Виктор Масленниковның яклаучысы буларак катнашты. Килеп туган вазгыять буенча аның фикерләре мондый.
Он требовал от комиссии соблюдения закона, хотел, значит, реализовать свои права.
Гаепләнүче сайлау комиссиясеннән канун үтәлешен таләп итә. Ул үзенең күзәтүче хокуклары буенча эш алып барырга тели. Көн дәвамында аңа тартмалар янында басып тормаска, үзләре теләгән урыннан торып күзәтергә тәкъдим итәләр. Сайлау комиссиясе әгъзасы буларак Виктор кайда торырга тели? Шунда тора ала. Төп бәхәс тавышларны санаганда туа. Ул бүлетеннәрдәге сайлаучы куйган билгеләрне күрә алмый. Комиссия сайлау нәтиҗәләрен уйнатырга тели. Кымашаулык итүчегә тавыш санауда эшли алмаслык вазгыять тудырды диеп, аны комиссия эшеннән читләштермәкче булалар. Канун буенча киңәшләшү хокукы булган комиссия әгъзасын эшеннән читләштереп булмый. Аны бу эштән билгеләп куйган оешма гына читләштерә ала. Аны Зюганов билгеләде һәм вәкаләтләрен дә Зюганов кына яки мәхкәмәгенә алырга мөмкин. Бу күренеш булмады. Нәтиҗәдә сайлау комиссиясе полициягә гариза яза. Анда 142-нче маддә буенча комиссия әгъзаларының хокуклары бузылу турында әйтелә. Мондый эш булмады. Киресенчә, комиссия әгъзасы буларак аның хокуклары бузылды.
Он обвиняется в нарушении прав членов комиссии, воспрепятствовании им работе, чего на самом деле не было. Напротив, нарушались его вот права.
Хәзер инде кабаттан да мәхкәмә эшенә кайтыйк. Мәхкәмә Виктор Масленниковны гаепсез дигән карар чыгара. Татьяна Гурьева әйтүенчә, шушы карар рәсми рәвештә көченә кергәч, алар үзләре Виолетта Рагозинаны 142-нче маддә сайлаудагы харамлашулар буенча дип мәхкәмәгә бирәчәк.
Шаллыда иртәгә Татар милли хәрәкәте вәкиле Зиннур Әхлиуллинга карата башланган мәхкәмә эше дә дәвам итәчәк. Ул милләтара һәм динара низак тудыруда гаепләнә. Бу хакта азатлык тапшыруларында алдагы көннәрдә сөйләрбез. Азатлыктан аерылмагыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, язгы һәм җәйге һавада азатлык тапшырулары радио алгычлар аша яхшырак ишетелсен өчен 25 марттан безнең тапшыруларның ишлыклары үзгәрә. Бу якшәмбедән безнең 1 сәгатьлек тапшыруны Казан вакыты белән кичке 7-дә 31 метрлы кыска дулкынның 9730, 19 метрлы дулкынның 15445 ишлыгында тыңлый аласыз. Шулык тапшыру бераз үзгәрешләр белән кичке 11-дә 31 метрның 9805 ишлыгында кабатлана. Икенче көнне иртән ул тапшыруны тагын 2 мәртәбә кабатлыйбыз. Иртәнге 7-дә 41 метрның 7390 һәм 31 метрның 9635 ишлыгында. Иртәнге 9-да аны соңгы мәртәбә 31 метрлы дулкынның 9635 ишлыгында кабатлыйбыз. Ozatlık radyosu tapşuruların internette ozatlık.org sahifesinde şulay ok Hotbird hem Aziyasat yerşinlere oşat toğında yokşırak sifatta tınlap bula. Yerşin oşatınlau mümkünlükleri turunda tulurak məlumetini ozatlık.org sahifesinde taba olasız.
Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Татарстан темісінде уам етебіз. 21 март күні Озатлық Татар Яшылары Бірлігі Қазанның Ғалиаскер Камал театры янында бірінші тапқыр Нәуріз бейрамын ұйыштыра. Оларға Қабан көл арты мешіті ярдәм итерге тілек білдірген. Яшылар халықлар достығы йыртына бейрамны біргәләп уздыру тәкъдимі белән чықса да достық йыртымыннан баш тартқан. Озатлық Татар Яшылары Бірлігі рәйесі Наил Нәбиуллин әйтүнчә, оларға Камал театры музыка җиһазлары һәм ут бирүдән баш тартқан. Шуңа да карамастан алар концерт оештырачагын әйтә, әмма иң күп игътибар милли уеннарга биреләчәк ди Нәбиуллин.
Бераз концерт ясап һәм бушлай улов милли ризыклар таратып оештырырга җыенабыз. Кызганычка каршы менә Камал театрына мөрәҗәгать иткәндек, аппаратурасыннан аппаратураны индерсәләр кысында бирмиләр. Шуңа күрә ул ягы авыр булачак. Пока проблема хәл ителмәде, шуны хәл итү юлларын эзлибез аппаратура эзләп. Әле менә утта бирелмәү бар икән. 21 март ул ел башы төркиләрдә. Беренчедән, икенчедән ул Кенхәмтте уртаклаша. Вот, без дә именно шундый вакыт ясадык, ягъни төрәвштә көндә түгел әле, әмма төндә түгел, уртасында, вакытның уртасында ясарга тырыштык инде. Безгә Шәрык клубы ярдәм итә, Шәрык клубы активистлары булыша, вот, алар белән эшлибез бергә. Шулай ук алар теге бәйрәм вакытында ярдәм итәчәкләр.
Ә мәйданны сез кемнән, Казан шәһәре хакимиятеннән сорадыгызмы?
Әйе, рәсми рәвештә теге митинг өчен кебек белгертү бирелгән иде. Рөхсәт бар аңа барысына да. Хакимият белән рөхсәт ителгән чара инде бу. Якынча 2 сәгать булыр дип көтәбез. Сәгать 5-тә җыелабыз, 5-15-ләрдә башларбыз инде. Өметләнәм. Анда менә Ифак шоу безне рәтте беренче гореф-гадәт, ягъни теге ак тасма бәйләү булачак инде. Теге Нәүрүз агачы кебек әйбер ясаячакбыз. Шулай ук менә борынгы гореф-гадәтебез буенча теге татар халкының узган елда начарлыкларын искә алып, анда традиция буенча кара тасма алына, әйме? Һәм дә һәр начарлыкны тимәленә инде, теге бер тимә әйтте. Мәсәлән, там ничәдә мәктәп ябылды, бер тимә сала. Шундый вакыйга булды, шундый тимә сала. Шуннардан соң ул кара теге тасма яндырыла. Без шунда күздә тотабыз яндыру мәсьәләсен. Ул ягъни үзебезнең борынгы гореф-гадәтләребезне халыкка күрсәтергә, җиткерергә телибез. Менә бу концертны без менә быел Озатлык яшьләре берлеге Батыр Шаял дип игълан иткәндек. Батыр Шаял рухына багышлыйбыз беренче чиратта. Һәм дә концерт вакытында без кичкенә генә календарьлар ясаткан идек, шуларны тарату булачак. Концертта алай берсә планлаштырыла Исмаил катнашыр дип, Акюл төркеме, Идел Кост рэп төркеме, безнекеләр рэп төркеме, Сәүбән Закир баяны белән, Альбина Маклатова, Денис Закиров. Ну, әйтәм бит, мин игътибар иткән моментны, именно күбрәк уеннар булачак иртәгә. Ягъни, чүлмәк ватуы да булыр, капчык ташуы да булыр дип көтәбез инде. Теге кошык белән йомырка ташуы да һәм масса күләм халык тартырлык кеше күп уйнатырлык уеннар да була, массалы уеннар. Күбезнең бөтен җыеннарында кулландырган уеннар теге табигый инде гадәти, шуларны кулланырга булдык инде без.
Бу идея каян килде?
Идея килде, былтырдан бирле менә без игътибар иттек, менә Азатлык милли бәйрәм турында сөйләшкәндә, игътибар иттек, что бездә Казанда Нәүрүзне беренче үткәрәләр, татарлар үткәрәләр, теге шундый ябык-ябык кичкенә-кичкенә төркемнәр белән аерым-аерым, мәктәпләрдә булсынмы, кая гына булсынмы, алар күбрәк ябык чараларда үтә. Яки үзбәкләр, кыргызлар, азербайҗаннар үткәрә. Ачык һавада уеннар уйнап, пловлар пешереп, теге концерт оештырып, татарлар үткәрми. Һәм дә без моны дөрес түгел дип санадык, һәм дә быелдан су бәйрәмнәрне үткәрергә исәп бар. Ягъни менә Нәүрүздән башлап алга таба безнең Нәүрүз бетенде, менә бу бәйрәмебез. Шулай менә 21-27 июньне без шулай концерт формасында җыен планлаштырабыз, алла бирса. Менә 21 сентябрь көнне сөмбелә бәйрәмен яңартырга, торгызырга исәбебез бар. Ягъни милли гореф-гадәтләребезне күтәреп, халыкка җиткерү идеясе инде бу. Күптән инде ул бездә.
Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Набиллин әйтүенчә, Нәүрүз бәйрәме чаршамбы сәгать 5-тә Камал театры бинасы каршында башланачак. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Скайпта татар телен өйрәнүчеләр дә, укытучылар да арта. Интернет челтәрендә дәрес бирүчеләр методик кулланмалар булмауга кыенлыклар кичерә. Укытучыларның берсе Германияның Фрайбург шәһәрендә яшәүче Наилә Абсаламова моңа кадәр басылган татар телен дәреслекләрнең һәм методик кулланмаларның интернетта электрон версиясе дә булса бик әйбәт булыр иде дип әйтә. Февраль башында Украина башкаласы Киев шәһәрендә яшәүче Әмбәр Риханшинның Скайпта татар телен дәресләре алып бару турында сөйләгән. Дик. Бу язма эфирга чыккач һәм Азатлык сәхифәсендә дөнья күргәч, укырга теләүчеләр арткан. Наилә Абсаламова башта татар телен ныклабрак өйрәнергә дип бу төркемгә кушылган булса, хәзер исә үзе укытучы булып киткән. Аның белән Наилә алан сөйләште.
Әнвар абыйның Скайпта шушы татар тел дәресләрен алып баруны ничек белдегез һәм моңарга ничек кушылып киттегез сез?
Бер татар форумында утырадырым. Шунда ничектер 4-5 ай булган микән инде. Шул вакытта язган инде, ул вакыт башланып кына киткән. Шунда булган инде ул проект. Ул вакытта кызыксынган идем үзе, әмма вакытым юк иде катнашырга. Шулай итеп онытылды. Аннары ничектер тагын кая кирип карыйм әле шул форумга, шул темага дип карасам, кая истим әле теге берничә сүз өйрәнермен, үземә дә яхшы булыр дип кергән идем. Шулай таптым. Аннары укучы булып катнашты. Һәм Әнвәр абының дәресендә ул теге олырак кеше булгач та инде аның татарчасы да бик камил, бик күп сүзләр дә белә һәм миңа теге бик файдасы эләкте, бик файдасы булды. Шулай итеп берничә тапкыр катнаштым да, укучылар күбәйде. Укучылар саны күбәйгәч, әлбәттә, аларның дәрәҗәләре дә төрле-төрле. Татарлар да бар, татар булмаганнар да бар. Кайберләр бөтенләй хәрефләрен дә белмиләр, авазларын да белмиләр, юк, иге сүзләрен дә белмиләр. Бөтен кеше белән бердән эшли алмады инде. Әнвәр шуның өчен тәкъдим итте, Наилә, син дә әйдә берәр башлангыч группаны алып бармасың икән дип. Шунда ярар дидем инде, бер сәгать көндә мәсьәлә генә җитми дип.
Син һәр көнне бер сәгать вакытыңны шушы татар тел дәресенә бирәсең инде.
Һәр көн түгел инде, ул берничә тапкыр һәр көнне иде. Аннары Зөлхидә апа дигән бер ата бар Мәскәүдән, аның белән бер көн ул, бер көн мин дип аңлаштык. Килә алмасам инде, я ул минем урыныма дәресне алып бара, ул килә алмаганда мин дип. Шулай.
Төркемегездә ничә кеше сезнең? Сезнең бу башлангыч төркем дип аңлыйм инде, әйеме?
Төркемдә бик күп кеше, актив булганнары әзрәк. Аннары Әнвәр абый анда теге балалар группасы дим инде. Татарча әйбәт белгән группадан да кешеләрне өстәде, алар тыңлап торалар, колакларына сыңсын дип. Инженерлыктан әйберләрне аңлатсам да, грамматика бит инде ул гел кирәкле нәрсә. Теге хәтерләрендә әзрәк кабатласыннар дип мин дә шунда. Башлангыч группада актив алган кеше, мәсәлән, Рөстәм бар. Рөстәм ул бөтенләй татарча белми дип әйтә алам. Әмма ул Үзбекстаннан килгәч әзрәк үзбәкчәдән ничектер чамалый булай. Яшы 18 булай, хәзер Төмәндә яши. Саид дигән бер егет әлегә бик яхшы белми, әмма өйрәнә, теге катнашырга маташа. Куба дигән бер Польшадан бер егет бар, бик тиз эләктерә. Бик Россия белән кызыксынган өчен Россия белән дигәндә. Бөтен теге татарлар да Россиядә яшәүче бер милләт булган өчен татарча белән кызыксына. Мин катнашканда ук Иван дигән бер урыс малае бар иде Мәскәүдән. Ул да эш атнада бер тапкыр әйтсәң бөтенсе кала инде аның башында. Шундук бөтен нәрсәне өйрәнә. Ул башлангыч группада да актив, Әнвәр абыйның алып барган группасында да актив. Бик сөендерә уңышлары. Менә Ренат абый бар инде бик актив булганнардан тагын һәм Альбина. Ренат абый Саратовтан дип беләм, Саратов булган инде татарчасы һәм Альбина Азербайджаннан. Алар ике группада да, алар бик яхшы беләләр, тыңлап торыр өчен шунда катнашалар.
Ныклап кереп килә, интернетта Skype аша татар телен өйрәнү. Халык ни өчен тартыла менә шушыңарга? Ул бит элекке елларда булмаган.
Беренчесе шул Skype та популярлаша бара. Әле һаман да бик күп кеше, мәсәлән, ятсына Skype-тан сөйләшергә. Минем әле тыңлап тора торган укучыларым гына да бар. Әмма популярлаша баргач, кеше күбрәк кешеләр белән аралаша, гаиләсе белән аралаша, туганнары белән, дуслары белән, аннары сорамаган кешеләрдән дә аралашу җиңел шикелле тоела. Татар теленә дә кызыксыну арта шикелле, минемчә. Мәсәлән, соңгы елларда күбрәк татарча китап укырга тырышам. Күбрәк сүзлеккә карыйм. Күбрәк яңа сүзләр, ә менә монсы татарча ничек була микән дип теге кереп китәм. Берәр нинди китапларга, берәр интернет сайтларына, я әйтемнәрне карап чыгам. Минем хәтта үземдә дә ул кызыксыну арта бара. Ул кешеләрдә дә шулайдыр ул дип уйлыйм.
Наилә, ә үзең Германияның кайсы шәһәрендә яшисең?
Мен Германияның Фрайбург шәһәрендә яшәм, ул Баден-Вюртемберг җирендә, Страсбургта бик якын, Базельгә бик якын, Швейцария белән Франциягә бик якын инде.
Ә анда ничек килеп эләктең син?
Башта мин Германиягә тел өйрәнергә генә килгән идем. Алман телен. Аннары бер ел буенча тел өйрәнгәч, карадым да монда университетларда әйбәт белем дә яхшы бирәләр шикелле тоелды миңа. Төрле университетларга гариза биреп карадым һәм иң яхшысын үземә иң төшкәнен сайлап алдым.
Ә бүген нәрсә өйрәнәсең син ул шәһәрдә?
Факультетын биология факультеты. Юнәлешем иммунология, шул биомедицина була инде. Алай булса киләчәктә тикшеренүләрдә катнашачакмын.
Ә үзең тумышың белән кайсы яктан син?
Мин Сабара районының Шәмәрдән бистәсеннән.
Мәктәптә алган белем белән син бүгенге көндә укучыларыңны татар теленә өйрәтәсең инде.
Махсус белемем юк, янсыдыр. Шәмәрдән мәктәбендә дә мин 6 сыйныфта укыдым. Анда да минем татар теле укытучым бик көчле иде. Аңа да бик рәхмәтлемен. Аннары 6-нчы сыйныфтан соң мин татар теле лицеена Казанга кердем инде. Гимназия программасы буенча укыттылар. Бездән алдагылар да алай түгел иде, бездән соңраклар да җиңелрәк программа буенча укыдылар. Ә безгә гимназия программасы эләккәч, аннары татарча белгәч, гел татар классына эләгәсен инде ул. Шулай итеп, онда да яхшыла шабырды татарча.
Югары белемне кайда, университетта алган идеңме башта? Казан университетында?
Казанда мин кайда шул 2 ел укыгач, аны башта туктатып торып, Германияга килдем, шул алманча өйрәнәм әле мин дип. Аннары инде монда университетка алынгач, аны бөтенләй бетердем. Хәзергә калып торды инде ул.
Барыбер кыенлыклар бардыр бит инде укучыларны өйрәткән вакытта. Нәрсә, нинди кыенлыклар кичерәсез?
Кыенлыклар, мәсәлән, шул дәреслекләрнең җитмәвендә, яисә интернетта берәр нинди күнеге тапсаң да, теге темалар аңлатылса да, бик күп хата күрәм. Мин үземнең теге специалист булмаган күзем белән сүзләрдә дә бик күп хата күрә алам. Менә интернетта күбрәк булса иде ул шул дәреслекләр. Татарстанга кайткач, беренче эшем инде шул татар теле, теге татар китаплары булган кибеткә барып, берничә дәреслек алып, шулар белән берәр нинди программа. Хәзер бит инде ул программа шикелле нәрсә дә юк анда. Теге башта карыйсың, кайсы укучылар килгән, һәр кем килә алмый бит инде алар бер-берсенә. Оларның дәрәҗәсенә карап, шундук берәр нәрсә уйлап чыгарасың инде. Кая менә бу көне генә язсык, менә монда шундый сорау сөйләмә дә, менә моны кабатларга кирәк дип шулай гына. Интернетта мәгълүмат күбрәк булса, яхшырак булыр иде. Бүгенге хәтлек басылып чыккан дәреслекләрнең интернет версиясе дә булса, җиңелрәк булыр иде.
Германияның Фрайбург шәһәрендә яшәүче Наилә Абсаламовадан тыш, Әнвәр Җиһаншинның Skype мәктәбенә кушылган тагын бер укытучы Зөлхидә Шакирова Мәскәүдә яши. Тумышы белән Татарстанның Бөгелмә районы Татар Димскәй авылыннан ул. Техник белем алса да, татар теле һәм әдәбиятына кичкенәдән булган мәхәббәтен гомер буе саклап килгән. Бүген белемен укучыларына бирә. Зөлхидә Шакирова белән дә Наилә алан сөйләште.
Наилә белән сөйләшкән вакытта, Наилә Skype-тан дәресләрне алып барган вакытта, татар телен өйрәтү өчен дәреслекләр җитеп бетмәй, Skype-та дәреслекләрнең электрон версиясе булса бик яхшы булыр иде дигән үтенеч әйтте. Сез менә шушы дәресләрне алып барган вакытта ниндирәк кыенлыклар кичерәсез, Зөлхидә апа?
Минем материалларым бар. Мин Флора Сафиуллина дәреслекләр алып барам. 1-2 дәрес мин башта тыңлап торам дидем Әнвәр Әсәндегә. 1-2 көн тыңлап тордым да, аннан барып алып кайттым библиотекадан. Татар безнең татар мәдәнияте үзәге бар Москвада. Шуның бик зур библиотекасы бар. 3 китап алдым, 4-нчесе үземнеке бар иде. Аны укытам әле. Софиуллина бит ул иностранецлар өчен, татар булмаган кешеләр өчен, татарча укыту өчен ул аларны язган. Интернетта язган да материал.
Сез ничек менә Skype-тан шушындый татар телен өйрәнү турында каян белеп алдыгыз? Ничек бу Әнвәр әфәнде белән таныштыгыз?
Интернеттан укыдым. И анда язган татар теле укыталар, интернеттан дигән, WhatsApp-дан дигән шуның сайтлары берилгән. Сайтлар белән мен укып чыктым да, аннан алдан укыганым руслар Казан университетларына кирип укыйлар икән инде бушка. Руслар язылганнар 1200 кеше, 39 группа төзергә кирәк булган. 39 укытучы. Мен әйтәм, карап менә тенденция башлан. Татарча өйрәнә башлады халык хәзер. Сайтлар да шул кем монда татарча укыйлар, укыталар, кергәнем Әнвәр әфәндегә ул миңа әтне белән сөйләшеп алды Skype-тан. Укысы килә микән бу кешенең, укытасы килә микән дип уйлагандыр инде. Мин әйтәм, мин бик яхшы беләм. Мин әйтәм, 1-2 көн карап торыйм әле сезне. Сайты башландым. Аннан соң Әнвәр әфәнде язды Skype-ка. Башланыш класска укытучы кирәк. Хәзер мин яздым, мин укытыйммы? Мин бик шатмын. Сюда-Патайл деп сайтын оқыта башладым. Тұмна алмай менің вақытым бар. Оқушылар, оқуылар бігей бәд, арғашой. Мен бітәл бостаныштарына оқытмын, мен қошағында 2-3 сағатта оқытам. Әнуар әфенді айтан, мен бүгін қатып жетелмем. Анасын менің өзімнің дәріс, 2 сағат оқытам. Бұлай өзімнің дәрісләр менің күнір олар. Мен енді фонетик онда беріге тұрсам, рус қарысыла бәсе жүгесі ikiga kirayindi sho'ng'i so'zlarini aytirgaindi aybatlab aytirga yuratam chempionat miri по биатлону барайды біз спортны аратабыз деген тема бердім өзімнен кетіріп шығарып енді sho'ng'i suvi нелер шуларны енді өттілер бірінші нәрсе естілері болған
әзілхид апа сіз айтасыз мінә татар тіліне тартылу тенденциясы сезілә деп
қозанда енді руслар онда тартылған енді ол 1200 кішіні оқыталар анасын үш айдан соң тағын жазылып қойғаннар осы жері зор дейділәр қазанда государственный ике тел хөкүмәт теле татар теле рус теле шулай бит ә мында енді наверное контортта тұрғандар бұлар енді татар болғаннар русша оқығаннар татарша білмегәннәр татарша үйренгәннәр килә
сезнең бит төркемегездә гомумән татар булмаганнар да бар
якут бар бит әле якут шул кадәр әйбәт сөйләшә Петр Пахомов. Шул кадәр әйбәт сөйләшә. Менә аның вот татар буласы килә. Менә ул Казанга китте әле. Мен аларга гына әйтеп куйдым инде. Күлеп кенә. Мен әйтәм, син Пахомов Петр, син аны хәтта татарча сөйләсәң, син әйтәрсең, керәсең диләр инде дидем. Ул әйтә, диге әйбәт диде.
Әзелхид апа, сез үзегез татар телен кайда өйрәнгән идегез?
Безнең татар мәктәбе булды. Минем әнием укытучы, ул башлангыч классларда укытадыр. Мен инде шул укытучы нәгел әни кырында гөл ул минем каныма сиңгән булган икән инде.
Мәскәүдә яшәүче Зөлхидә Шакирова белән Наил Алан сөйләште. Башкортстанда шифаханаларны кунакхана итеп үзгәртү кешеләрдә канагатьсезлек тудырды. Берәүләр шифаханалар системасын саклау кирәклеген әйтә, икенчеләре республикага кунакханалар саны җитмәвен белдерә. Күрше республикалар белән чагыштырганда Башкортстан кунакханалар саны нигезендә калыша икән. Башта Уфадагы хәбәрчебез Рәмзит Әбүләев туристларга бәйле яңалыклар белән таныштыра.
Hindistonga yo'l yabiq. Rospotrebnadzorning respublika bo'yicha idoralig'i Hindistonda xolera taraluvi haqida eskartadi ham ilga boruvni kesiktirib turishga kengash etadi. Gaiti Dominikan Respublikasında, Afrikanın qayhı bir ildərində, Pakistanda, xalerinin hələk buluslar artuğa bütə dünya haulıq haqla uyuşmağı laborsulu bildirdi. Üfüləgi turistik firma vakildəri əligi ildərgə barğan ısıraqda mutlaq ütəy turğan qağidələr turahında unutmaz qasaqıra.
Bizim agentliğe aşa sığıp gitken turistlarga hər vaqat iskertib eytəbdindi. Bu qutus-qus avrularga qarşı профилактик прививкалар яхату керек. Шулай ук сертификат алып сығу мөмкинлегендә алып сығырга керек икәнен дә әйтәбез.
Исегезгә төшерәбез, Башкортстанда һуңгы тапкыр холера менән авыру усырагы 4 ел элек теркәлгәне. Өфүләге бер нисә шифахананы кунакхана итеп үзгәртеп кору җәмәгатьчелектә зур резонанс тудырды. Дәүләт Думаһы депутаты, һаулык һаклау комитеты агъзасы Сәлия Мырзабаева шифаханаларды кунакхана итүгә каршы булуын белдерде.
Ул санаторийларны инвесторларга биреп, гостиницалар эшләп килгән системаны бузу дигән сүз була. Һәм әлбәттә иң тәүдә без кешенең һаулыгы турында уның Яшәү рәвеше сифатлы яшәйм ул шултала уйларга тиеш без. Гел ахтатырахында гына уйларга дигән түгел бит. Безнең эшләп килгән санаторийларды хакларга үстерергә кирәк. Уларды төрле инвесторларга биреп, яки икенче профильга күчерү, әлбәттә ул хөкүмәт масштабында аңлайышлы апарылган кешенән сыккан тәкъдим түгел дип ханайм.
Бага тиклем республика президентының инвестициялар ялып итү буенча кәңәшчесе Назаров әфәнде яшел сауқалык һәм яйгыр шифаханаларын кунакхана итеп үзгәртеп корырга тәкъдим иткәйне.
Ну, анализ, который мы проводим в рамках улучшения инвестиционного климата, показал, что инфраструктуру для того, чтобы работать инвесторам, размещать производство, приглашать гостей, делегации, явно недостаточно. Мы уступаем, к сожалению, нашим соседям по региону Свердловской, Татарстану, Свердловской области где-то примерно в 2-2,5 раза с точки зрения обеспечения гостиничными номерами. Вот. И в целом в Европе где-то в 5-6 раз.
Азатлык радиосы Уфа.
Олатай өләсәй тәрбиәһе буындар күсәгелешлеген һаҡлаусы ҡөҙрәтле көскә эйә. Тап улар ғаиләһен ҡарау өсөн көндө-төнгө ялғап эшләгән ата-әсәләрҙе алмаштыра һәм кескәйҙәр күңеленә тормош һабаҡтарын һала. Аҡһаҡалдар аҡылы, ағинәйҙәр кәңәше алтынға бәрәбәр тип юҡҡа ғына әйтелмәй башҡорт халҡында. Өфөнөң Нефтсе мәҙәниәт һарайында үткән ғаилә йәннәт асҡысы тип аталған кисәлә ошо ҡиммәттәр хаҡында һүҙ барҙы. Сараны Аҡтирмә башҡорт милли мәҙәни үҙәге ойошторҙо. Баймаҡ районының Юмаш ауылында йәшәүсе 78 йәшлек Гөлсәрә инәй йән-йәнсәрҙәрен ҡараша, балаларына ярҙамлаша, тормошта яҡындарына оло таяныс булып тора. Был минең өсөн тормош мәғәнәһе, ти ул.
5 балаһын үҫтереп 15 йыл, 20 йыл булып районда бергә йәшәп киләбеҙ. Һәйбәт, татлы-татлы йөрөп атабыҙ әле, Аллаға шөкөр. Қараңғы бірді Аллаға тағыла өйді біле.
Султан Гараевтар балаларына бәләкейден ішке хию тәрбиелергә тырыша. Педагогтар фікірінсә ата-әсәйләрҙең, олатай-әсәйләрҙең тәрбие ысулын бер ниндәй уҡыу әсбабыла алмаштыра алмай. Буғындан буғынға тапшырылып килгән ошалымдар Нефтсе мәҙәниәт һарайында үткән ғаилә йәннәт асҡысы тип аталған сараларға сағылды. Байрамда мәктәп уҡыусылары, музыка колледжы тәрбиәләнеүселәре һәм Аҡтирмә башҡорт милли мәҙәни үҙәге вәкилдәре ҡатнашты. Сара күңелле йыр бейеү менән үрле барды. Ойоштырыусылар әйтеүенсә, балалар менән олылар араһындағы мөнәсәбәт иң ҡәҙерле ҡиммәт. Әгәр оло буын йәштәргә битараф булмаһа, беҙгә лә иғтибар булыр тигән фекерҙә ағинәйҙәр менән аҡһаҡалдар.
Тәрбиәләргә кәрәк, үҙегеҙҙең һөнәрегеҙҙе балаларығыҙға еткерергә кәрәк, йән-йәнсәрҙәрҙе үҙегеҙҙең миҫалда тәрбиәләргә кәрәк тигән ҙур маҡсат ҡуйылды был кисәгә.
Аҡһаҡалдар аҡылы менән ағинәйҙәр кәңәше тормошта берәүҙе лә аҙаштырмай, шуға күрә ошондай сараларҙы ойоштороу уларҙың һүҙенә ҡолаҡ һалыуға тиң тип билдәләй ойоштороусылар. Өс тиҫтә йылға яҡын тоғролоҡ Хөсәйен Әхмәтов исемендәге Башҡорт дәүләт филармонияһында Башҡортостандың атҡаҙанған артисы Гөлзәмиә Сиддиҡованың юбилей кисәһе үтте. Үҙ оҫтаһы тамашасыны һәр ваҡыттағыса үҙенсәлекле сығышы менән таң ҡалдырҙы. Гөлзәмиә Сиддиҡова үҙен сәнғәттең төрлө өлкәһендә танытҡан шәхес. Тышҡы һәм эске донъяһының сафлығы, тамашасыға ихтирамлы, үҙ эшенең оҫтаһы булыуы уның уңыш сере. Байрам кисәһендә актриса төрлө йылдарҙа яратып башҡарған әҫәр монологтарын тәҡдим итте.
Минең яратҡан Башҡорт дәүләт филармонияһында инде 30 йыл хеҙмәт итеүем һәм республикабыҙҙың 54 районының һәр бер төбәгенә, һәр бер ауылына йырып сығыуым да шул үҙемдең өлөшөмне индереүен әйтәлер бағайын.
Башҡортостанда Радик Гәрәев исемендәге конкурс ойошторола. Ошондай тәҡдим менән арҙаҡлы йырсының яҡташтары Яңауыл районы хакимиәте сығыш яһаны. Бәйге шарттарына ярашлы асыҡ конкурс йырсының үҙенсәлекле вокал мирасын һаҡлау, уны популярлаштырыу маҡсатында уҙғарыла. Баһалама комиссияһын Башҡортостандың халыҡ артисткаһы, Башҡорт дәүләт опера һәм балет театрының баш хормейстеры Эльвира Ғайфуллина етәкләйәсәк. Тәүге конкурс 23 мартта Яңауыл районының мәҙәниәт йортонда үтә. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыҡта Башҡортостан хәбәрләре. Шушы һәм башҡа яңылыҡларны интернетта да таба аласыз. Азатлыҡ.org.
Сез Азатлыҡ радиосын тыңлайсыз. Татар дөньясы яңалыҡлары белән таныштырабыз. Мирхаил Фәйзи исемендәге Оренбург татар дәүләт драма театрының бер төркеме Татарстанда гастрольләрдә булса, икенче төркеме төбәктә премьера күрсәтте. Татарстан районнары тамашачыларына алар Туфан Миңнуллин әсәре нигезендә куелган нәзер спектаклен тәкъдим итте. Тулырак итеп Фирүзә Әпсәләмованы тыңлыйк.
Инде алар Татарстанның Биектау, Арша, Балташ, Кукмара, Сабат, Ләше, Петрәч, Лайыш районнарында булдылар. Инде хәзер гастрольләренең соңгы көне 23 мартта Балық бистәсе районында үтәчәк. Ә театрның икенче төркеме гастрольләр белән Оренбург төбәгендә булып кайтты һәм тамашачыларга тагын бер премьера тәкъдим итте. Ул Башкортстан драматургы Салават Абузәрнең пьесасы буенча куелган хыялы спектакле. Хыял һәм тормыш бу ике гамәл һәрбер кешедә бармы? Спектакль әлеге сорауга җавап бирергә тырышты. Ихлас саф тойгыларга кытлык кичергән бүгенге заман алдында югалган хисләрне яңартып, аларның кыйммәтен аңлап, матурлык, сафлык, чисталык, хыял дөньясы барлыгы бу лирик комедиядә күрсәтелә. Спектакльнең режиссеры Булат Хайбуллин, рәссамы Булат Насыхов. Төп рольләрдә Русиянең атказанган артист Салютия Булаева белән бергә театрның яш артистлары уйный. Спектакль турында режиссер Булат Хайбуллин белән Русиянең атказанган артист Салютия Абдуллаева сөйли.
Хыялый темасын ни өчен алдым? Бүгенге кешеләр хыяллана белмәйләр, оныттылар.
Хыялсыз яшәп булмый. Хыял кешене күп нәрсәләргә күтәрә. Аңа яшәргә, миңа калса, бирәк кеш дә, дәрт дә. Мин уйлыйм бу әсәребезне ышатырлар. Караган кеше әз генә булса, баш да булмаса да, әйдә, туктале. Бәлки безгә дә хыялланырга кирәк.
Вакыйга гади бер авылда бара. Хыял диңгезендә йөзгән Гыззат карт һәр бер нәрсәдә матурлык күреп, гүзәл һәм мәхәббәт табигатькә сыкланып яши. Һәм хыялланмый башлаган кешелек ичендә борчыла. Спектакльдә 60 яшьлекләрне яш актерлар уйный. Алар арасында Марсель Рахматуллин белән Динар Саляхов.
Малысы дирене атмашап зиннәтегә образга якын булсын дип возрастны төртетергә барабыз. Үземә 24 яшь. Образ буенча инде 60лар тирәсе. Образда кирешен бабайларымны искә төшерәм. Үзем авылда үстем мин, авылда фанкоятыга, авыл атмосферасы ярдәм итә инде образда кергә.
Актер буларак миңа кызык. Без полностью отказались от стереотипов. Кортларны менә уйнамаска тырышабыз, ә ничектер икенче әйберләр эзләргә тырышабыз иштән, материалдан, үзебездән.
Киләрә карасаң, утыр ик барас.
Хыялы спектакле ел башыннан куелган икенче спектакль булса, инде хәзер март-апрель айларында театр яңадан бер премьера тәкъдим итәчәк. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Универсиада белән бәйле күп санлы төзелешләр, юлдагы тоткарлыклар, җәмәгать транспортына карата күп санлы дәгъвалар булуына карамастан, Казан халкының 83% тормышлары белән канәгать. Ягъни алар Татарстан башкаласын яшәү өчен уңайлы шәһәр дип саный. Андый шәһәр парварлар саны Русияның нибары 2 генә каласында күбрәк булып чыкты. Петербург белән Төмәндә яшәүче кешеләрнең 84% үзләренең шәһәрләрендә гамәл итүләренә сөенеп туя алмый. Казанда яшәү рәхәтме, танышмы? Булар хакында бүген 9 ел элек Казанга Ташкенттан күчеп кайткан Айрат әфәнде Хатмулла һәм гомер буе Казанда яшәгән, хәзер зур шәһәрләрнең берсендә эшләгән Гали әфәнде белән әңгәмә тәкъдим итәбез. Алар белән Алсу Кырмыш сөйләште.
Росгострах дигән бер оешма бар. Бу страховка инде иминиятләштерү компаниясе һәм күптән түгел алар стратегик бер тикшерү уздырып, Татарстан башкаласында яшәүчеләр тормышларыннан канәгать дигән нәтиҗә ясады. Анда уртача хезмәт хакы да шактый югары икән, 22 мең сумнан артык. Менә бүген шул турда сөйләшеп алыйк. Гали әфәнде, Казанда яшәүдән канәгатьме?
Мин үзем Казанда торгандан бик тә канәгать. Һәм менә бүген бик кызыклы статья укыдым әле интернетта. Шундый социологик исследование үткәргәннәр, Мәскәүдә мы кайдыр Россия буенча инде социологик исследование үткәргәннәр һәм шундый кызыклы нәтиҗәгә килгәннәр. Иң бәхетле милләт яһудиләр икән. Икенче урында мөселманнар, өченче урында православлар һәм дүртенче урында атеистлар инде. Причем менә яһудиләр һәм мөселманнарның арасы бик зур түгел, бик шактый түгел, ләкин мөселманнар һәм православлар арасы бик тә шактый. Мәсәлән, почти 2 тапкыр. Дөрес әйткәндә, менә бүгенге көндә мин Ташкент Казанда һәм бик актив эш итәм инде. Һәм нәрсәсе бик тә бик тә шәп. Менә бөтен тормышның төрле-төрле якларыннан позитив үзгәрешләр күренә. Кайсы якка кагылма, һәрбер җирдә позитив үзгәреш. Үзегез дә беләсездер, бездә бик актив төзелеш бара. Юллар, һәрбер җирдә яңа стройкалар, яңа төзелешләр, яңа объектлар кертәләр.
Гали әфәнде, сез үз гомерегездә башка берәр шәһәрдә яшәп карадыгызмы?
Юк, яшәп карамадым. Хәтта яшисе дә килми башка шәһәрдә. мин төрле-төрле җирләрдә булганы бар, ләкин барыбер Казанга кайткач, Казанда яшәү рәхәт бер кайткандә.
Айрат әфәнде, соравым сезгә. Сез үз гомерегездә башка шәһәрләрдә дә яшәп караган кеше, хәзер инде байтак ничә ел инде Казанда яшисез?
11 ел башлаганым 9 ел булды.
Сез Казанда яшәүдән канәгатьме?
Әлбәттә, инде дөресен әйткәндә, торган җирегенә бик усаклы төкерергә ярамый диләр. Бу төкермә куена суы сәсе дигән чиратта. Әмма ләкин мин Казанда менә әле сез әйткән ул нинди оешма Росгосздрах штат иде, Росгосстат дигән оешма, бәлкем шуның белән бутагансыздыр. Шул чыгарган иде нәтиҗәсен. Мин аны сынавка әйкендә укыган идем. Әмма ләкин дөрес, аларса 22.500 сум уртача сала килсә, чөнки хәзерге дәвердә депутатлар, мәсәлән, ала 150 мең сум, башка урыннарда эшкуарлар ала 200 мең сум, гади, мәсәлән, табиблардә, акушер пунктларында эшләүчеләрнең эш хаклары 4 меңнән артканы юк. 4 мең иң күбе булса инде 4200. Пенсионерларга килгән вакытта, мәсәлән, бүгенге көндә пенсионерларның хәтта Путин әфәнде дә инде күтәрәбез дип мәшәкатьләнгән була, ул 600 сум күтәрә ул әлбәттә. Әмма ләкин бу барыбер 9000-гә дә килеп җитми. Шуны анекдотта әйтмешли, син кренә ничә тавык ашасың дип сораганнар, ике ди, ә мин беренә дә сайым, димәк уртача бер тавык килеп чыга. Шуны килеп уртача 22 мең килеп чыгарга тиеште. Канәгатьсезлегем нәрсәдән килеп чыга тагы? Халыкка игътибар җитешми. Казан халкы ул элеккедән, гафу итегез мине әйткәнемә, менә Гали әфәнде ул әйтеп карады, бер кайсыкан юк дип. Күп мирак җирләрдә йөрсәң, шуныңса тәҗрибә туплыйсың. Менә Казан халкының беш булып түгел, бәйле булып яшәвенә шул 460 ел. Явуз Иван басып алганнан башлап, Казан халкы башын күтәрергә куркып яшәй һәм килгән кешеләрне тип кешеләр дип тибәләр. Менә шуннан чыгып, алар берсенә берсе, монда яшәү халык, әлбәттә инде, яшәргә була үз фатирын булганда. Ул безнең кебек фатирсыз яшәгәннәр, кеше пышмагын алып, аңа бик кыйммәт бәяләр түләп яшәгән вакытта, нишләргә дә белмисең, һәм нәтиҗәгә киләсең. Казан гына түгел, Татарстандагы Татарстан хөкүмәтенә татар халкы кирәк түгел дияргә була. Хәтта менә әле соңгы вакытта «Ватандашлар койтыгыз» дигән программа да юкка чыкты. Аны да инде бетереп куйдыра. Анда хәтта Казан төбәге гомумән каралмаган иде, Татарстан төбәге. Каралмаса да, димәк, гомумән Россия буйлап бу хәл дәвам итә.
Әйе, Айрат әфәнде, менә бу универсиада белән бәйле бик күп төзелешләргә сез ничек карыйсыз? Алар Казан халкы өчен уңайлымы, уңайлыклар китерәчәкме алар? Айрат әфәнде, сорау сезгә.
Беләсезме нәрсә? Беренчедән бу бик күп төзелеш, шул 36 төзелеш объектының бүген 29-ы әзер инде әлбәттә. Ну алар Казан халкына бер файда да китерер дигән исәптә тормыйм. Чөнки алар һәрберсе шәхси хуҗалыкка, шәхси эскуарга бүлеп бирелгәннәр. Әлеге вакытта әйтеп ул төрле яклап хәбәр итәләр, шаңсуңалар имеш. Теге спорт объекты бушка бирелә, бу спорт объекты бушка бирелә дип. Әлеге вакытта бирелү ихтимал. Әмма ләкин аның күбесе түләүле. Ул Казан халкына бер вакытта да, бер койшында ярдәм китермәячәк. Ул фәкать күз буяу өчен генә. Икенчедән, менә хәзерге вакытта юлларны төзекләндерү бара. Юлларны төзекләндерү әлбәттә, аны илгәреләр эшләп була. Шул ук вакытта күпме башка урыннарда юл төзелмәгән килеш ята. Ул бер шәһәргә генә игътибар бирү бернинди дә файда китерә алмый. Шул ук вакытта Әле мәгълүм булуынча, күптән түгел генә җыелыш булды, шул җыелышта әйтелүенчә, Казанда яшәгән сук байларны һәм кемнең фатирлары юк, менә безнең кебекләрне универсиада вакытында, мин әйтәсем килә инде, киләсе елның июль, август, сентябрь айларында 101 километр, болай гына әйткәндә, Орша, Ор ягына озатачаклар. Анда махсус палаткага курылсак, шунда яшәячәкләр.
Гали әфәнде, сез Казан буйлап транспортта йөрисезме, машинадамы?
Мин Казан буйлап үз машинам белән йөрим, үз машинам белән йөрим. Ләкин мин нәрсә әйтәсем килә, мин Айрат әфәнде белән бөтен мәсьәлә буенча килешмим. Мәсәлән, без хәзер бутыйбыз экономик якны, милли якдан. Милли яктан карасак, әлбәттә безгә күбрәк, бераз күбрәк бәйсезлек кирәк, бераз күбрәк шушы милли үзаң кирәк, дөрес әйтә ул. Ләкин экономик ягыннан карасаң, Россиянең башка регионнардан шактый аерылып торабыз. Чөнки, мәсәлән, шушы хезмәт хакы аермасы турында сөйләде ул бик күп. Ләкин Казанда ул аның хәтле күренми. Бездә средний класс дигән урыс бездә шактый башка шәһәрләргә караганда. Ул дөресендә менә урынга чыккач та кешегә күренә.
Гали әфәнде, әгәр мин ишетсәгез, мине гафу итегез. Эш нәрсә әйтәсем килә. Сез динәк бит машинагызда йөреп шул машина тирәсенә карап күрсез. Ә мин бит көн саен, мәсәлән, шәһәр транспортында йөрим, көн саен базарга чыгам, үзем чыгам. Һәм базардагы хәлдән белеп була. Базарда нинди кибеттән кеше нәрсә алганын күргәннән соң, беләсең, эй Алла, бу адам нәрсә әле яши икән, Аллага шөкер яшиләр икән әле, усларын уска ялгап дигән нәтиҗәгә киләсең. Ә сез берсен белән, менә мин бер вакытта икътисадка тимәдем. Сез ялгы саңлыйсыз. Икътисадка тимим. Татарстан башка төбәкләр белән һәр вакытта шоң суга, уран суга, радио, телевидение, селектро Татарстанны мактап тора. Әмма ләкин аның эшенә кермей бит башка төбәкләр. Сез башка төбәкләргә белән, мәсәлән, Башкортстан белән сораштырганда, мин барып киләм Башкортстанга да. Анда пенсионерларгә хөрмәт зурырак. Хәтта шәһәр транспортында йөрегән вакытта да. Ә безнең Казанда бит безгә игътибар беләсезме? Эткә караган кебек карыйлар. Безгә менә ул юл, хәтта юл проездной, менә ул менә билетләрне дә безнең бушка түгел, без аны түләп алабыз. Аны да тыңнакчы булдылар.
Гали әфәнде сөйләшүнең иң башында менә бу бәхет төшенчәсен әйткән иде, бик кызыклы. Шуңа әйләнеп кайтсак, бәхет өчен нәрсә кирәк? Сәяси бәйсезлек кирәкме, икътисади тотрыклылык кирәкме, нәрсә кирәк? Гали әфәнде, беренче сезгә.
Бәхет өчен бер иң мөһиме күңелдә тынычлык булырга тиеш. Күңелдә тынычлык булса, кеше минемчә бәхетле була. Һәм дөресендә шушы күңел тынычлыгы ул дөресендә ул хезмәт хакыннан да тора, ул сиңа күрсәткән хөрмәттән дә тора.
Яшәү шартларыннан да тора.
Яшәү шартларыннан бетмәсәм дә тупланып китә. Ләкин кешеләр иң әзе белән канәгать булса, ул да үзен бәхетле кеше саный ала. Айрат әфән әйтмешләй, мин халык транспортыннан еш йөрмим. Мин гомумән машина белән йөрим. Әйе, мин зур фирмада эшлим. Ләкин мин шуңа карамастан бик еш районнарда булам, колхозларда. Мин төрле-төрле кешеләр белән аралашам. Мин базарга да йөрим. Әйе, ул дөрес әйтә, күренә, конечно, күренә. Кайбер кешегә авыр.
Айрат әфәнде, бәхет нәрсәдән тора?
Шуны гына әйткәндә, беләсең нәрсә, бәхет ул беренчедән ил тотрыклыгыннан тора. Илдә тынычлык, илдә менә иртәгә көнеңне белеп яшәсәң, иртәгә синең чынлап та атлап чыгарга үз бушагаң булса, ә атлап чыкканнан соң илдә тынычлык булса, сине китереп полиция хезмәткәрләре тикшермәсә көн саен, аннан соң илдә бәхет тагы нәрсәдән? Үз гаиләңнән. Нинди генә булса да, тормышның нинди әчәсеме, төшесеме, гаиләң тотрыклы булсын. Гаиләң тотрыклы булган вакытта, һәр вакытта син үзеңне бәхетле сизәсең, тормыш авырлыгы күренмәй ул вакытта. Әгәр дә гаиләңдә ыгы-зыгы булса, ул вакытта әлбәттә бәхетнең нәрсә икәнен син белмисең дә, күрмисең дә. Әр бүгенге көндә мин үземне кеше булсагасында яшәсәм дә, бәхетле итеп хис итәм, чөнки минем гаиләм, Аллага шөкер, тормыш иптәшемдә, балаларым да тыныч, Аллага шөкер, эшлиләр. Барыбер яшибез, тырышабыз.
Дөрес әйткәндә, менә безгә Аллага шөкер акыл бирелгән, безгә Аллага шөкер көч бирелгәндә, һәм кешенең күп нәрсәсе үз кулында. Үзең тырышсаң да, Аллаһ Тәгалә сиңа булышып бирә. Шуңа күрә, минемчә, кешедә эшләргә, белем алырга, укырга, гаилә корырга теләк булса, зур теләк булса, бөтен кешедә, һәм үз илең өчен, үз ватаның өчен бер яхшылык ясыйм дисәң, нәрсә шәп була, минемчә.
9 ел элек Казанга Ташкенттан күчеп кайткан Айрат әфәнде хатмулла һәм гомер буе Казанда яшәгән, хәзер зур ширкәтләрнең берсендә эшләгән Гали әфәнде белән Казанда яшәү дәрәҗәсе турында ул сукырмар сөйләште. Бу әңгәмәне без февраль аенда яздырып алган идек.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Язгы һәм җәйге һавада азатлык тапшырулары радио алгычлар аша яхшырак ишетелсен өчен 25 марттан безнең тапшыруларның ишлыклары үзгәрә. Бу якшәмбедән безнең 1 сәгатьлек тапшыруны Казан вакыты белән кичке 7-дә 31 метрлы кыска дулкынның 9730, 19 метрлы дулкынның 15445 ишлыгында тыңлый аласыз. Шул ук тапшыру бераз үзгәрешләр белән кичке 11-дә 31 метрның 9805 ишлыгында кабатлана.
Икенче көнне иртән ул тапшыруны тагын 2 мәртәбә кабатлыйбыз. Иртәнге 7-дә 41 метрның 7390 һәм 31 метрның 9635 яшьлегендә. Иртәнге 9-да аны соңгы мәртәбә 31 метрлы дулкынның 9635 яшьлегендә кабатлыйбыз. Азатлык радиосы тапшыруларын интернетта azatlik.org сәхифәсендә, шулай ук Hotbird һәм Aziasat иярченнәре аша тагын да яхшырак сыйфатта тыңлап була. Иярчен аша тыңлау мөмкинлекләре турында тулырак мәгълүматны azatlik.org сәхифәсендә таба аласыз.
Көннәрдә Чуашстанның Комсомол районында милли уен коралларын куллану һәм курайда уйнарга өйрәнүгә багышланган семинар узды. Чуашстан татарлары милли мәдәни мәхтәрияте шурасы рәисе Фәрит Гыбаддинов сүзләренчә, алар 21 март көнне Казанда узачак чарада өйрәнгәннәрен тәкъдим итәргә җыена. Аңа кадәр Казан укытучыларыннан дәресләр алдык, ди Гыбаддинов.
Махсус республикадагы мәдәният учреждениеләрендә эшләүчеләр һәм сәнгать мәктәбендә татар бүлекләрендә эшләүче укытучылар өчен бу әлеге шул семинар практик үтәнде. Быел аның темасы этник тиге милли кораларыбызны курай, дәв, сас, тальянкаларны кулланышта тотуына беренче иң зөсендә гөрәйне практик ирәнү. Моның өчен махсус шакырды Казан дәүләт консерваториясеннан Геннадий Михайлович Макаров инде. Аннан соң Казан дәүләт мәдәният университетыннан кафедра заведующий Еникеева Алсу Рашидовна. Бұлар икесе дә шул этник милли институтлар бик профессионал. Бұлар алар бүгінгі көндә алардан да шундай белүче мин юкта дип уйлыйм. Семинар практикумда катнашучылар белән ике тәнәшләдә. Беренчесе шул семинар практикумда катнашучыларга теория белән практиканы катнаштырып, гүрәйдә өйрәттеләр. Ә параллельно шул вакытта бу басыда үтте безнең Комсомол район сәнгать мәктәбендә. Мин аның директоры булып эшлим. Анда безнең студия бар, икенче группа эшләде параллельно шул студиядә. То есть үзебездәге мишәр авылларыннан җыелган тиге элекке биюкиләренә һәм элекке халкыбыздан килгән тиге җырларны обработкалар ясап, шушы бүгенге тема белән инструментларны катыштырып, шундый аранжировкалар, оркестровка эшләделәр. Монда билгеле бу җиңел бара семинар дигәндә, теләүче кешеләр монда шул сәнгать мәктәбендә укытучылар алабасында бит махсус белемне, кемдер югары уку елын бетергән, кемдер урта музыка бетергән кешеләр. Шуңа бик кирәкле, бик сыйфатлы семинар булды. Без бит әйткән идек, киләчәктә теге Урмай маңы бит инде ул ябылды, бетте бит инде. Ә бит бәлки киләчәктә менә шундый шушы семинардан белем алган бүгенге сәнгатьнең яңа авазлар шундый произведениеләр белән шундый киләчәктә шундый катнашучылар була дип өметләнәбез. Һәм дә чуашлар да бар иде. Бүген дә ул милли инструментларның аны бит инде теге шул гүрәй булсын, шул тальянка булсын, шул дәв булсын, аңа бит күп халыклар үзенеке дип әйтә. Шуңа күрә монда ушы миллилек мен аның тигенчектәрендә әле ни әһәмият бирми. Шуңа күрә рәхәтләнеп теге шул татар киләрен шул инструментларда татарлар да, чуашлар да бик матур итеп уйнарга өйрәнделәр. Алар үзләре оркестровкалар эшләделәр.
Бу уен коралларында шулай бер көндә генә өйрәнү мөмкинме?
Гүрәй бит инде ул шундый тиге бик ансат өйрәнә торган әйбер инструмент ул. Болар музыкантлар, ал профессионал музыкантлар күбесе, уку йортларын бетергәннәр. Ну, семинарда катнашучыларның шушы ике телле иде. Күбесе, яртысыннан, 30 кешенең яртысы, алар инде музыкантлар, кемдә баянда уйный, кемдә синтезаторда уйный, кемдә гармунда уйный, кемдә анасы вокалист, алар бит барсы да, общий фортепиано иткәннәр, алар уйнарда, уен караларда уйный беләләр. Шуңа күрә, шундый методикасы бар аның. Тиз өйрәнәләр. Хәтта безнең вокал бүлегендә олы группада укучылар да бүген берәр произведение нотага карап теге уйный башладылар. Алар өчен авыр түгел ул. Шуңа күрә милли вот шундый инструментларны киләчәктә булдыру өчен аларны шундай җыеп эшләп өйрәтергә кирәк бөтен җирдә. Бүген теге шундый замана барса тиги электрон музыка табынган вакытта кызганычка каршы шулук гармондарыбыз, шулук бүрөйлер, шулук саз инструменттары югалып калды. Бүгүн патриотизм бар, аларды жаңартууга, халыкка жеткизүүгө, ушул укутуучуларды әзерлерге, алар өздөрүнүн балдарына һәм халыкка ярдәм итә алышты ушуның үчүн.
Бу менә гамәли рәвештә генә семинармы, яисә инде бу милли инструментларны менә саклап калу, аларны киләчәктә үстерү турында ниндидер сөйләшүләр дә каралганмы бу семинар кысаларында?
Башында аның тиге теория буенча инде шул әзерлек тарихы, аның тиге мультимедия проекты да күрсәтеп, митебендә билгеле аның турында Геннадий Михайлович Макаров тиге как искусствовед буларак аны тарихларын сөйләп, итеп бүгенге хәлдә нинди икәнен, нинди халәттә икәнен шуны тәфсилләп сөйләп, шулар барысын эшләде. Бу семинарда катнашучы кешеләр аның значимостен ул инструментларны характерда барса белә. Бүгенге тиге сәнгатьтә шундый тере инструментларны, халкыбызның милли инструментларын кризис хәлдә еракта читтә калганнарын, что глобаль заманада яңа тиге челтәрле электрон музыкалар басып киткәнне барса белә, шуңа күрә инде аны бу яңалык түгел, вот менә бүгенге көндә аны хәлгә, үзебезнең хәлгә китерү, бу икенче мәсьәлә. Менә шул мәсьәлә турында күбрәк уйландылар да инде алар. Аларның шушы сәнгать мәктәбендә укучылар, анасы или шул учреждение эшләүчеләр, аларның үзләренең иҗади коллективлары бар бит алар. Шо киләчәктә шул үзләре өйрәнеп, минең аны методикасын өйрәнеп, ана шул практик көтү турында сүз бардым да күбрәк. Мы шул, например, бездә мишәр ансамбле бар, да бит, сез беләсез. Мы шул мишәр ансамбледә катнашучыларның музыкаль җитәкчеләре анда катнаштылар. Ана ылы сәнгать татар фольклор бүлегендә укытучылар да катнаштылар. Алар барса шул гүенә алып бер президент уйный башладылар. Киләчәктә, димәк, бу тиге тере гүрәйләрнең авазы, сасының авазы, дәфнең авазы, барабанларның авазы ул ишетелергә мөмкин булачак. Менә без китәбез Кабардин Балкарга, без уже шушы бер композицияны яңа инструментлар белән эшләп, Аллаһ бистә алып барабыз анда. Бу халыкара Алтын Майдан Эльбрус дигән конкурс фестиваль ул янда өченче тапкыр үтә, без беренче елны барган идек анда, ул Прид Эльбрус, Эльбрус тау итәгендә урнашкан, шундый районда катнаша, анда Азау Чигит таулары итәгендә зур-зур пансионатлар, менә барсы да шушы Алтын Майдан Эльбруска килгән фестивальнең конкурс кунаклары белән тула. Максаты бер күрсәтергә безнең Балкар туганнарыбызның тормышын һәм аларның шул тиге бүгенге кем белән итеп шундый бик зур проект инде бу. Фестивальнең жюри рәисе Мисер Киров була, аны кем икән беләсез, ул болгар популяр эстрада артисты бит инде. То есть монда безнең инде әйтәләр, балкарлар кайчандыр болгар җиреннән киткәннәр, кемдер Дунайга, кемдер Иделгә, ибер элес калган балкарга. Шул эш юнәлеш бергә шул Балкар җирендә Кавказ тау Эльбрус тау итәгендә очрашып, дуслык мөнәсәбәтләрен таңна яңартыр өчен оештырган фестиваль дип. Аның шул Алтын Майдан Эльбрусның бер фестивале үткән ел үтте Татарстанның Зәй шәһәрендә. Менә шул аңа күрә шундый мөнәсәбәттән Россиянең күп кенә төбәкләреннән күбрәк инде төрки халыкларның ансамбльләре һәм дә башка чит илләрдән шушы фестивальгә җыйналар. Ул бер атна дәверендә үтәчәк. Аннан соң балкарларның туган көне формасы буланнар, безнең тиге Татарстанның бар да дин республика. Ай, балкарларында үзләренә шундый 28-ндә дәүләт көне или халык көне булар шул бәйрәмдә шуны бергә үтәчәк.
Чуашстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте шурасы рәисе Фәрит Гыйбатдинов белән Комсомол районында узган милли уен коралларында өйрәнүгә багышланган семинар турында сөйләштек. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды, киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.